жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Жер реформасына қарсы өткен Атыраудағы митингіге қатысқаннан кейін қылмыстық баптар бойынша айыпталған азаматтық белсенді Макс Боқаев пен Талғат Аянға үкім шықты. Белсенділердің әрқайсысы 5 жылға бас бостандықтарынан айырылды. 2016 жылы қарашаның 28 күні Атырауда судья Гүлнар Дәулешова азаматтық белсенді Макс Боқаев пен Талғат Аянға үкім шығарды. Сот белсенділерді араздық қоздырды, жалған ақпарат таратты және митинг өткізу тәртібін бұзды деп танып, әрқайсысын 5 жылға бас бостандықтарынан айырды.
Окончательно назначить 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься общественной деятельностью сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Начало срока отбывания наказания осужденным Боқаеву и Аянову исчислять с 31 мая 2016 года.
Үкімде олардың 3 жылға дейін қоғамдық жұмыспен айналысуына тыйым салынғаны да көрсетілген. Үкімде Боқаев пен Аянға 250 айлық есептік көрсеткіш, яғни 530 мың теңге айыппұл салынатын айтылған. Одан бөлек сот және сараптама шығыны ретінде үлестік тәртіппен белсенділерден 259 мың теңге қаражат өндірілетін болды.
Приговор может быть обжалован либо опротестован в течение 15 суток со дня оглашения, а подсудимыми, содержащимися под стражей с момента получения копии приговора на руки в тот же срок судебную коллегию по уголовным делам Атырауского областного суда через
Макс Боқаевтың қарындасы әрі қоғамдық қорғаушысы Жанаргүл Боқаева үкіммен келіспейтінін айтып, апелляциялық шағым түсіретінін мәлімдеді. Боқаев пен Аянның сотына келген адамдардың көбі кіре алмай қалды, ал кірген жұрт үкім оқылған сәтте наразылықтарын білдіріп шулап кетті. Үкім оқылғаннан кейін залдағы жұрт бұл сот емес, спектакль, үкім әділ емес деп айқайлады. Өткен аптада айыптаушылар белсенділерге 8 жылдан жаза беруді сұраған еді. Прокуратура соттан белсенділерге қоғамдық жұмыспен айналысуға 3 жылға тыйым салуды, сот шығындары үшін олардан өте қомақты айыппұл өндіруді де өтінген. Макс Боқаев пен Талғат Аянның соты қазанның 12-сі күні басталған еді. Олар мамырдың 17-сінен бері қамауда отыр. Билік бастаған жер реформасына қарсы Атырауда сәуірдің 24-і күні өткен митингтен кейін оларға заңсыз митинг ұйымдастырды, араздық қоздырды және жалған ақпарат таратты деген айыптар тағылған. Жазда Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті осы елдің бірнеше қаласы Биыл өткен жер митингілерін Шымкенттік кәсіпкер Тоқтар Төлешов қаржыландырды деп мәлімдеді. Атыраудағы сот кезінде Астанадан онлайн байланыс арқылы жауап берген Тоқтар Төлешов пен оның көмекшілері Талғат Аянға ақша бергендерін мәлімдеді. Макс Боқаев пен Талғат Аян бұл куәліктерді теріске шығарып ақша алмағандарын айтты. Құқық қорғаушылар Боқаев пен Аянға тағылған айыптардың саяси астары бар деп есептейді. Құқық қорғаушылардың Amnesty International халықаралық ұйымы Макс Боқаев пен Талғат Аянды арыждан тұтқындар деп атады. Ал Human Rights Watch халықаралық ұйымы белсенділер тұтқындалған бетте Қазақстан билігін оларды шұғыл босатуға шақырды. Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Хью Уильямсон бейбіт қарсылық акцияларына қатысқан бірде-бір белсенді түрмеге қамалмауы керек, олар босатылуы тиіс, билік үкіметті сынаған адамдарды қудалауды тоқтатсын деп мәлімдеген еді. Сәуір және мамыр айларында Қазақстанда жүздеген адам жер кодексіне енгізілген өзгерістерге қарсы митингілерге шыққан еді. Бұл кодексте ауыл шаруашылығы жерлерін шетелдіктерге жалға беру мерзімі 10 жылдан 25 жылға ұзартылған болатын. Жер реформасына қарсы алғашқы митинг сәуірдің 24-ті күні Атырауда өтті. Осы қарсылық шерулерінің нәтижесінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жер кодексінің кейбір баптарын енгізуге мораторий жариялады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.